Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač danas govorimo o novim knjigama poezije i proze. Eugeniusz Dicki, jedan je od najznačajnijih savremenih poljskih pesnika iz generacije autora rođenih 60. godina. Nedavno je u izdavačkoj kući Enklava objavljena njegova knjiga izabranih pesama, Vodič za beskućnike bez obzira na prebivalište. O knjizi ćemo razgovarati sa Vladimirom Perićem, koji je književni kritičar i urednik časopisa Koraci. Sara Bohm, rođena 1984. irska autorka mlađe generacije. Njen prvi roman, o kome govorimo, Starac i jednooki, objavljen kod nas u izdanju Agore, za kratko vreme osvojio čitalačku publiku širom sveta i dobio više književnih nagrada. Sara Bohm završila je likovnu umetnost i dizajn, kao i kreativno pisanje u Dublinu. Gošć emisije Čitač je Anđelka Cvić, novinar, prevodilac i književni kritičar. I pri kraju emisije slušamo esej Bojana Belića o književnim ikonama. Danas govorimo o romanu Sare Bohm, irske književnice, roman Starac i jednooki. Mlađa autorka, rođena 1984. To je bio njen debitantski roman. Gost emisije Čitač je Anđelka Cvić, prevodilac ove knjige, inače i novinar i književni kritičar. I pošto ste preveli dosta knjige, između ostalih i Nobelovku Alice Munro, nju izdvajam zato što, mislim, naši slušalci to znaju, i mnoge, naravno, druge, po čemu pamtite ovaj prevod? Zašto je on toliko vama značio? Jel smo malo prepričali malo o toj knjizi, koliko ima emocije u njoj?
Volela bih da to ne zvuči patetično u prvom trenutku, ali ovu knjigu ću pamtiti po Knedlji u grvu. To je toliko jedna empatična, jedna toliko dirljiva priča. Priča koja se zapravo dešava oko svih nas, znate, a mi je ne primećujemo. E, ona iznosi u prvi plan, Sara Bohm u prvi plan stavlja tu jednu priču o usamljenosti, o načinu na koji usamljeni čovjek koga sredina bez ikakvog razloga ne prihvata, počinje da osmišljava svoj život. I to je knjiga koja je vrlo, vrlo slična svemu što mi oko nas i oko sebe vidimo, ali zapravo ne primećujemo. I zbog toga je ta Knedla u grlu, jer empatija i osjećanje ljubavi su najvažnije u životu.
Rekla sam 2015. objavljena knjiga, ali kao da je pisana danas u ovoj atmosferi virusa, izolacije, ljudi koji su sve usamljeniji, koji se ne viđaju. Evo, imamo projekciju čoveka koji stvarno živi potpuno izolovano, 50 godina, a on se osjeća kao da ima 80 godina, kao da ga je život pregazio upravo zbog te izolovanosti. On sve gleda i druge, i život koji protiče iz neke perspektive, kao da je on u bioskopu i gleda film.
Pa tako i jeste, i to je od njegovog detinjstva. On ima 57 godina, on se zapravo osjeća kao starac, jer on kaže, sada sam u vremenu kada ne mogu ni napred ni nazad, dakle šta sada da radim sa svojim životom. On živi usamljeno i kaže u jednom trenutku, nijednom u životu nisam uhvatio ženu za ruku, nikada u životu nisam razgovarao sa nekim ljudima, uvijek sam bio sam. Ono što je činilo njegov život i što ga čini, to je okrenutost ka književnosti i jedna usamljenost i okrenutost ka prirodi, ka njegovoj bašti, ka moru, obali, jer to je Irska, i jednostavno pokušava da osmisli nekako svoj život. Ono što je vrlo važno reći, on živi sam, ali on nije čudak, on nije ni čudak, on nije ni ludak, on je samo veliki čitač i on je jedan neobičan čovjek. On po svom fizičkom izgledu nije privlačan i zbog toga sredina koja je mala, u kojoj on živi, ga odbacuje. On kao dete je živao sam sa ocem, otac je, ako sada već možemo da otvorimo malo priču i sadržaj, on je živao sam sa ocem, otac je prosto ga je odbacivao, on ga i mentalno, on ga nije fizički, ali ga je mentalno zlostavljao, nije ga puštao da ide u školu jer se stideo njegovog fizičkog izgleda, mada on nije bio fizički ukinut u smislu da mu neki ud nedostaje ili tako. On jednostavno nije bio lep, on je bio neobičan i otac je smatrao i shvatao da tako dete on ne može da predstavi svetu. I ja se sećam jedne divne scene gde on, sada smo o tome razgovarale, gde on stoji na prozoru kao mali i gleda drugu decu kako se igraju i kako je sav pun čežnji i želje da i on siđe da zaigra, ali ga otac ne pušta. Dakle, to je jedno zlostavljeno dete, mentalno, psihički, koje raste u jednog usamljenika.
Bez majke,
živi sa ocem starim, brine o njemu, jel da kada je već odrastao i nema zapravo nikakvu komunikaciju sa tom sredinom. A kad izađe u tu sredinu, ode recimo do crkve, ode do biblioteke uglavnom, znate?
Do banke,
on se osjeća, kaže, kao da sam u nekom svemirskom modelu. Jer ljudi koji prolaze pored mene prosto silaze niz trotoar da me slučajno ne bi nekako dodirnuli ili prošli pored mene. Dakle, on se istovremeno i sam sebe stidi, ali istovremeno i ne daje da potone. I ono što je ključno u njegovom životu i što je prelomno u ovoj knjizi, to je da on nailazi nekog koji je potpuno sličan njemu, a to je jedan pas koji je isto zlostavljan, koji je izgubio jedno oko, zato se
koji je ranjen, imam dosta
koji je ranjen, koji ima jedan deo vilice iščupan, dakle koji je to je mali pas, on je pacovar, jeli, on se trenira, jeli, ljudi ga treniraju za ubijanje pacova, sitnih tih životinja, pa i jazavičara, i tako je u jednoj toj bici i za tuču između pasa, znate, to je ono što surovost u ljudima nikada ne prestaje i ne prestaju ideje o surovosti i još većoj surovosti koju mogu da nanesu drugom. Dakle, to je jedan pas koji je jednoki, koji je završio u ovom azilu, jeli, i koji bi dan posle, pre nego što će doći ovaj naš glavni junak, koji čak nema ni svoje ime, znate. U celom tom romanu vi ne znate njegovo ime, sem po tome da kaže moje ime mi je dato po Ajkuli. I vi sada nagađate kako je njegovo ime, kako se na stranom jeziku kaže Ajkula, na jeziku njegove sredine. Dakle, taj pas je bio pripremljen za eutanaziju sutradan. I ovaj naš glavni junak bezimeni, jeli, koji zapravo predstavlja sve nas, u tome je ta priča univerzalna, on dolazi i uzima tog psa. I vidi se da ga uopšte slučajno ne bira, ne. On ga bira sa namerom, jer onog trenutka kada ga vidi, on odlučuje da ga uzme.
Dosta je unutrašnji monolog izražen u ovoj knjizi, jer junak stalno razgovara sa sobom ili govori glasno sa psom. Znači, to je jedini način njegovog izražavanja. Pošto je usamljen, očigledno mu je sad pas dobrodošao da bi razgovarao.
On zapravo govori psu svoj život, istovremeno projektujući i taj nesrećni život psa na svoj sobstveni život. Tako da se zapravo njihovi životi stapaju, a kroz priču psu i kroz bližavanje sa tom jadnom životinjicom, on zapravo nama predstavlja svoj život i strahote kroz koje on prolazi, ali ih on nekako prihvata. On nije besan, on nije arogantan, on je naprotiv miran jedan čovjek, znate. I strašna je ona scena kada je on u crkvi, kada se u crkvi ljudi oko njega sklanjaju i ne žele da budu njemu blizu. Dakle, on shvata da je potpuno izopšten iz sveta, kao što shvata da je ta jadna kuca isto tako izopštena iz sveta, i tu se nalaze njih dvojica i kroz priču psu, ali te priče se tako preklapaju. Imate recimo jednu scenu, sećate se sigurno, to ste zapazili, tu ne može da se preskoči, ima scena gde on sanja da se nalazi u štenari, odnosno u kavezu u kojoj je bio pastaj mali, znate, i tačno govori da u tom kavezu, dakle on se identifikuje sa tim psom nesrećnim i tačno zna i osjeća u snu kako prilazi taj njegov vlasnik, kako mu baca koske, kako mu baca zamrznuto neko povrće ili voće, svejedno zamrznutu hranu. Dakle, potpuno jedna bezdušnost prema psu, ali on tu sudbinu psa i to svoje doživljavanje u snu, da je on pas zapravo projektuje na sebe i na ono što je on u stvarnosti.
To ben eiren, a brano šetom, is ma holenon. Sto ben eiren, spavenje lehe, ma hraf lechiol nu shenyen tid ta ben neiren is nir vio le bio hamesh leim ne nu lachko hi gre smaho go fein lo to ben a parlam no ka hski hiv no wine good yo stack out in spirul ek far kan vebe tuf gro
Nastavljam razgovor sa Anđelkom Cvić, koja je prevela roman irske spisateljice Sare Bom, Starac i jednoki.
Dosta su snovi ovde prisutni i često sanja. Naravno, pored snova, mislim da je bitno i sećanje, koje je rastrzano, naravno, najčešće sećanje na oce i na neke detalje života, pre svega tog zajedničkog u kući.
Pa jeste, uglavnom je to on zapravo on se seća svog celog života od detinjstva nadalje i priseća se ponašanje oca prema njemu, ta jedna striktnost i jedno nedopuštanje detetu da se razvije kao ličnost od najranijih dana, čak imate do kasnije zapravo, jer on na kraju dolazi u situaciju da se on brine o svom bolesnom ocu, ali mu se ne sveti. On osjeća da nije dobro to što je radio otac i on zna, jer ona nije, što kaže jedan kritičar, on je čudak, on nije ludak, znate, prema tome on je neobičan. Eto, ajde da tako nazovemo te ljude. To su neobični ljudi koji prolaze pored nas, ali oni nisu bolesnici i na njih treba obratiti pažnju. Dakle, ima jedna scena, ima jedan trenutak kada se on priseća da je bio u kolima sa ocem i da ga je otac na sred puta odjednom zaustavio auto i na sred puta izbacio i ostavio.
A bila je zima.
Bila je zima.
Ta kuća je u stvari i kao i njegov život, ruševna, stara, na ivici, da kažem, da padne sama od sebe. Tako da i to, dosta metafora možemo da nađemo u ovoj knjizi koje autorka primenjuje.
Ma, ne samo u tome, u svemu vidite metaforu. Vidite u njenom opisu galebova, vidite u njenom opisu mora uzburkano, vidite u njenom opisu prirode, biljaka, njegove bašte, dakle sve je to metafora, to je, zato sam malo pre rekla, to je zapravo univerzalna priča o svima nama, o jednoj strašnoj usamljenosti, o jednom strašnom teranju ljudi usamljenost, samo zato što se oni drugačije ili izražavaju ili su drugačiji ili su jednostavno drugi ili ih mi ne doživljavamo kao da smo mi. Ta empatija koja bi trebalo da se razvije u nama nije samo na nama, na društvu je koje treba da u tome učestvuje i da nas podstiče da budemo
drugačije. Možemo reći da ovo je izuzetno napisan roman, dosta imamo lirski pasaža, opisa predela kroz koje se kreću ili putuju čovjek i pas, do detalja kuće u kojoj živi. Tako da kažem da nas i to nekako, upravo to kretanje, oni su stalno u pokretu, uvlače nas u radnju.
Ona je dobila nagradu, znate, čim je ta knjiga izašla 2015. godine, ona odmah dobila nagradu kao najbolji roman u toj godini. Ona je dobila i fantastične kritike, pored te najveće nagrade u Irskoj, ona je dobila i fantastične kritike. Recimo, Joseph O'Connor, irski pisac, poznat po romanu Zvezda mora, objavila je na Srpskom Laguna, za roman Sarebom, starac jednoki je napisao da od svih knjiga koje je pročitao godinama unazad, ovaj roman prvenac najimpresivniji. I to zaista jeste, to je neverovatno empatična, emotivna knjiga, pogled unutra u sebe, pesničkim jezikom skoro, srceparajuća knjiga u najlepšem značenju reči i opominjuća i puna je strepnje šta će i dalje biti. Dakle, nju čitati znači razmišljati o humanosti i znate, kada on kaže u jednom trenutku, nikada nisam učestvovao ni u jednom ratu, niti sam se zaljubio. Ležem i puštam život da ostavi svoje stope po meni. To je nešto čega čovjek stvarno, ako ga to ne promeni, makar i za milimetar, znate, u veličini svog ega, onda zaista, onda bi trebalo da Sarabom napiše opet takvu istu knjigu.
E sad, pas čini se postaje jedino što ga drži za život ovog glavnog junaka, jer on, taj život je za njega prevremeno postao breme i on na jednom mestu kaže, nekada u tebi vidim tugu, istu tugu koja je u meni. Znači, identifikacija je od prvog trenutka sa psom. Oni su, pa i pas njega doživljava isto blisko, jer očigledno osjeća u njemu tu tugu koju on nosi i strah.
Pa jeste, zato što ova knjiga jeste razarajući portret usamljenosti, gubitka, prijateljstva, nemanja prijateljstva, ožiljaka, a sve je to i pas imao kroz svoj mali, kratak život. Dakle, to je knjiga koja govori o odnosu čoveka prema životinjama. Njihovi životi se prepliću, pas je zlostavljan, čovek je zlostavljan od svog rođenog oca. Zapravo, njih dvojica, ako se može reći, su svoje živote upleli. I jedan i drugi su zapravo nesrećni, a jedan i drugi su tražili da nekog sličnog sebi nađu. Znate što kažu, sličan se sličnom raduje, ali kamo sreće da svi budemo slični, da se svi slični između sebe radujemo.
A kraj nam ostaje otvoren da izmaštamo kako je se završilo, nećemo ga otkriti, ali u svakom slučaju svako može sebi da napiše kraj kako želi.
Naravno, najlepše je tako da nećemo da, da menjamo taman posla da otkrivamo, ali u svakom slučaju ja od srca preporučujem ovu knjigu. Biće, nadam se, većini čitalaca istog nedlogrlu kao meni, ali, ali ona vredi i ona će se progutati, preživjeti i učiniti nas boljim ljudima.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this.
playing tricks. When you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this. Oh, my mama told me there'd be days like this. Oh, my mama told me there'd be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
Eugenijusz Dicki jedan je od najznačajnijih savremenih poljskih pisaca iz generacije autora rođenih 60. godina, dobitnik je značajnih poljskih književnih nagrada i sad o novoj knjizi pesama ovog autora koji se zove Vodič za beskućnike, bez obzira na prebivalište, koje je objavila izdavačka kuća Enklava. Razgovaram sa Vladimirom Perićem, on je književni kritičar, ali ujedno i urednik časopisa Koraci. Dobar dan, Vladimire.
Dobar dan.
Knjigu je prevela sa poljskog, da kažemo, još i Milica Markić. Ovo je neka vrsta, da kažemo, preseka više zbirki pesama Dickog. Pratimo ga negde od 90. godina pa do prošle godine.
Da, to je prikaz, u stvari, pružit ćemo prikaz 9 zbirki pesama koje su objedinjene pod naslovom koji ste naveli, dakle Vodič za beskućnike bez obzira na prebivalište, i one su izlazile u periodu između 1990. i 1997. i 2016. 2021. Treba napomenuti da je Ditke objavljivao i između ovog perioda, ali uzete su robne godine. U stvari, margina svakako jeste jedno od njegovih osnovnih pojmova koje prati njegovu poetiku.
Pre nekoliko godina sam u ovoj istoj emisiji razgovarala sa Milicom Markić, koja je također prevela jednu zbirku pesama Eugenijuša Dickog. Ta se zbirka zvala Stvarno i nestvarno, postaje jedno telo, i mislim da se on sa nekim temama ponavlja, pre svega tema smrti, identiteta. Sve su to iskrene, ogoljene pesme, kao i u ovoj zbirci, tako da mogu napraviti već neko poređenje nakon dve knjige.
Da, u njegovoj poetici koja je prilično organska, teme se razvijaju rizomski. Dakle, on nije pesnik koji će da koncipira zbirku tako što će unapred da odredi sve, nego se ona razvija. Verovatno se ta tako razvija iz zbirke u zbirku. U ovom izboru mi u stvari možemo da vidimo zapravo, u stvari ne možemo da vidimo granice među zbirkama kada je reč o poetičkim linijama razvoja. Jer kako ste sami iz samog naslova koji smo iz zbirki, a to su zapravo Nenija i druge pesme, Potukač, Mladić uzornog držanja, Liber Mortuorum ili Knjiga mrtvih, Ne dam ti sebe ni u jednom vidu, Pesma o zavisnostima i počinjenostima, Dve glavne reke, Ako neko pita za mene i Telo pesme. Mi u stvari ovde vidimo da se jedan set tema ponavlja, a to su zapravo... To je zapravo negacija, represija, borba protiv represije, anonimnost, skrivanje, autopoetičnost, dakle pesništvo o pesmama, koje autor definiše kao smisao bivstvovanja, odnosno postojanja. Pisanje je zapravo smisao.
I bolna tema njegovih pesama, ovde to isto primećujemo, to su ti poljsko-ukrajinski odnosi, i našla odraz pre svega u pesama gde on govori, baš identifikuje to svoje rodno mesto i stalno priča o nekom povratku, ali ponekad i o odlasku. I uopšte dom kao konstrukcija je vrlo bitna za njegove pesme.
Da, kuća u stvari je za ovakvu jednu introvertnu osobu ima jako veliki značaj. Metafora doma kao skloništa od života koji iz dubine potresa lirski subjekat vezana je u njegovoj poetici za ćerpić, nepečenu opeku od blata sušenu na suncu, što vidimo u pesmi Zeva. Evo ja ću navesti neke stihove upravo iz te pesme. nek se fikcija podudari sa fikcijom, jer u suprotnom nastupit će zev. Nek se stvarnost nastane u kolibi u kojoj se obično gnezdi, u kućerku od ćerpiča, koju niko neće poricati ni podrivati, inače kućerak će još više da se naheri. Dakle, ćerpič, slabi gradivni materijal u savremenom trenutku, nosi simboliku ronulosti, raspuklosti, rascepljenosti. To je upravo ono što definiše srž psihi ljudskog subjekta, odnosno njegovu ranjivost. A poezija kod Dickog upravo nastaje iz nemoći kada su mogućnosti na izmaku sa ciljem da se u procesu pisanja sopstvo zapravo sretne sebe, odnosno samo sebe da podrži. Ne treba zaboraviti, vratit ću se na ovo što ste rekli, zapravo i na onu priču o margini, zapravo da je Eugenij Tkačišin Dicki čovek koji je rođen u mestu Vulka Korovitska kod Lobučava u neposlednoj blizini poljsko-ukrajinske granice. Njegova majka je poljsko-ukrajinskog porekla, znači on ima, on je graničan u svakom smislu te reči, a kroz napomene prevodioca Milice Markić mi zapravo vidimo operacije koje su se, geopolitičke operacije koje su se radile, vodile posle Drugog svjetskog rata i koje su posledice zapravo ukrajinskog progoja na Poljake za vreme Drugog svjetskog rata. Poljaci su posle Drugog svjetskog rata imali kontraodgovor u smislu iseljavanja Ukrajinaca, a to je zapravo ono što na neki način povređuje samog autora i to se vidi zapravo u njegovoj poeziji, gde je egzil, u stvari izgnanost, jedan od lajtmotivskih zapravo lajtmotivskih tačaka u njegovoj poetici.
Pa on se opredelio za poljski jezik, ali stalno ta borba za identitet traje u njemu. I to dom što ste pomenuli, napuštanje doma, jer imamo jedan stih, jesi ne već gospode, a ja nemam kuću. Tako da to je u više navrata, naravno, priča o odlascima, kada na jednom mestu govori da je poneo papire, poneo sve, ali nije grobove, znači napušta dom. To je opsesivna tema njegov, očigledno.
Jeste. A moramo samo napomenuti da on svoje oslonce traži u sebi. Pošto oslonaca nema napolju, jer evo samo citirat ću prevoditeljku koja zapravo kaže da je njega jako bilo teško nagovoriti na autorsko veče javni nastup, da on ne daje intervjue i da je bio nepristupačan za novinare čak i 2009. godine kada je primio najveću poljsku književnu nagradu Nike. Zapravo ovu introvertnost vidimo kompletno u njegovoj poeziji. Ona je njegova kuća, zapravo njegova psiha koja je, da kažemo, jedan izuzetno turbulentan lavirint, jer je pre svega nastavljena šizofrenim impulsima.
Da, njegova majka je bolovala od šizofrenije, tako da se to često pojavljuje u stihovima njegove u ovoj zbirci, ali vi ste isto naveli u jednom razmišljanju kritičkom o njegovoj ovoj zbirci pesama, da su neke od ovih pesama svojevrsni dijalog između bolesti pesničkog ja i realnosti.
Tako je. Zapravo, kako sam rekao, psiha u Dickovoj lirici se može metaforično opisati figurom lavirinta. U njoj samo lirsko ja zalutava, ali se i pronalazi. Ono je rascepljeno tako da se bolest javlja kao inspiracija, kako će Dicki navesti u pesmi Dvorac. Ona je za njega poezija koja se kotura u krug. Dakle, Dicki bolest, znači to stanje, ne vidi kao smetnju. On je naučio to stanje koje smatramo anomalijom da iskoristi svu energiju iz tog stanja da bi proizveo pesmu, da bi proizveo kreativan impuls i u vezi sa bolešću pominje se i bolnica kao fiksni topos njegovog pesničkog svijeta koga osvjetljava crno sunce. Možda slušalcima nije dovoljno poznata činjenica da je crno sunce metonimija poststrukturalistkinje Julije Kristeve za depresiju. Dakle, zdravstvene ustanove, bolnice, kod Dickog se javljaju kao mesta masovne smrti, gde, kako peva Dicki, kaže, svakog dana umire hiljade bolesnika i sutra će hiljade drugih postati dim. Dakle, Dicko sunce je grobno, upravo ovo što ste pomenuli. Ono je grli tanatos, smrt, ona je jezivo bipolarno i opisuje se kao ono koje je istrčalo od nekud, ispustilo svoje ruke na otvoreni kovčak i poigravalo se u uspavnoj Heleninoj kosi. Dakle, depresija je neraskidivo vezana sa samoćom i turpističkim doživljajem sopstvenog tela kao ružnog. Ja mislim, kažem turpističkog, zapravo ružnističkog, da bi i time pravim vezu sa jednim drugim poljskim pesnikom Stanislavom Grohovjakom, koja je također prevela zbirku pesnika.
Da, i ovdje je objavljena.
Jeste, i izdala je Enklava, kao i ovu knjigu. Grohovjak takođe gaji tekako estetiku ružnog. I takođe postoji još dosta dodirnih tačaka sa recimo drugim piscima, kao što recimo Tor Ulven, Zagrobni darovi, njegov roman, to je švedski pisac, gde se vidi takođe jedna crna poetika, ali zapravo jedna vrlo autentična i energična.
Słodka jak truskawkila, temat trzyma w łapie tylko kubek słonych łez. Skromna jak pole fiołkowe i to w ponury dzień. Ej, chyba dzwoni kurier, tylko szkoda, że tym razem kwiaty wylądują w kuble. Dobrze wiem, co pani czuje, wiem, co pani czuje i chyba to rozumiem. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam, mam, mam. Okej. Cwana jak lis wie o wszystkim, zostało słuchać jak się drze. Potem jak niedźwiedź śpi z 10 godzin i to całkiem twardym snem. Na samym dole zostałem ja i mój posępny cień. Odgrywam rolę, lecz nie nadaję się do takich scen. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam. List mam, 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 mam. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań.
Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam, mam, mam.
Šta je život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša ako ne svetlost svetova divljih što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Čista si pesmo, za razliku od pesnika. Najčistija si i najistinitija od svih stvari koje sam dotakao, stavio u ruke ili usta. Mada sam ti uvek najbliži kad posrćem, jer kad posrćem, onda je to iz velike ljubavi prema tebi, moja pesmo, bar danas poželi, da mi uzvratiš.
Čuli smo eto jednu pesmu poljskog autora Eugeniusza Dickog iz zbirke Vodič za beskućnike bez obzira na prebivalište u izdanju Enklave. Sledi nastavak razgovora o njegovim pesmama. Gost emisije književni kritičar Vladimir Perić. O poeziji Dicki takođe dosta piše, te pesme čitamo u stvari kao programske. Na početku zbirke imamo njegove reči: kad još više onemoćaš i ništa više ne skrivaš, počinje poezija. I naravno pojavljuje se u više drugih stihova kad sam postavljeno začudno pitanje: kuda ćeš poći pesniče kada ti otmu zemlju, ili kuda ćeš poći pesniče kada te zemlja izda, to je varijacija u dve pesme.
I pesnik kao lirski subjekt koji je rascepljen i koji razgovara sam sa sobom, koji čak i neke autoerotične momente proživljava u svojoj poeziji i pogleda ka smrti i vraća se ponovo u život. Ali ono što možda u prvi plan ne pada u oči, to je sposobnost Dickog zapravo da poeziju doživljava na krajnje demokratičan način, u tom smislu da ona propada svima. Jer to se može videti u pesmama gde se učitulje glavni, da kažemo, predmet u pesničkom svetu. Dakle, stvaranje je jedini životni izvor. I onda kada se paradoksalno i krajnje humano peva o čituljama nepoznatih ljudi sa namerom da se isti sačuvaju od zaborava. Dakle, čitulja u pesmi Jasnovidost postaje prava poetska inspiracija. On kaže, na primjer: sa sahrane sam poneo čitulju pesnika Juzefa Lobodovskog da bih izbegao vetar i kišu. Jer video sam mnogo pocepanih, mada sam uspeo da sačuvam tri čitulje žitelja Lubačova Jana Kuzemskog, rođenog 1907. omrlo 2001. godine. A video sam toliko mnogo, zaista mnogo pocepanih čitulja i svaka bi mogla da radi za poeziju kad bi, razume se, poezija htjela da izađe pred ljude. Dakle, gledano na ovaj način, poezija Dickog je apsolutno, kako rekoh, demokratična. Sve i svako i treba da postane deo pesničkog sveta. Dicki je u tom smislu tako pozitivno nemoderan, on razara auru, on je antiauristički, razara taj sjaj koji bi trebalo da krasi nekog umetnika i tako dalje. On je okrenut kao unutra, on je tako nestradan, a to je danas izuzetno potrebno u eri sve veće površnosti i beslovesnosti. Dakle, sa Dickim se vraćamo u književnosti u onom nekomercijalnom smislu, krajnje nekomercijalnom.
Pa seni prošlosti su uvek tu, oni ne odlaze od njega, te seni, i evo sada možda pomenemo i te roditeljske oslance u njegove poeziji. Za njega su to truli stubovi, otac kao destruktivna figura, majka pak bolesna, nestabilna osoba.
Da. Otac, upravo takav kakav jeste, onemogućava zapravo da njemu da se identifikuje sa, ako krećemo iz freudističkog ključa tumačenja ovog kompleksa, i gura ga u dugotrajnu borbu sa faličkom moći oca, tako. A sa druge strane, majka ne može da bude utočište, jer rekoh zapravo da je podeljena. Ona prolazi kroz te, da kažemo, šizofrene cikluse. Ona je i podeljena i u onom
identitetu, da
ponekad. Jeste, tako je. Dakle, ona figura majke, ona gravitira ka smrti, odlačeći samo pesničkog ja ka ponoru iz kojeg zapije depresija, paralisanost, tanato smrt. A to upravo vidimo u sledećim stihovima iz pesme Izlet u šumu, na primer, kad kaže: kad dođeš od majke na samrti, usta su mi puna šumskih jagoda. Kad se konačno vratiš od smrtnika, samrtnika, gde si bio, viknućeš na pragu doma svog. Dakle, majka je izvorište, ali i ishodište, kada reč o njenoj nezi u teškoj bolesti. Zbog tog nepostojanja oslonaca, Dicki, odnosno njegov centralni lirski subjekat, je okrenut sam ka sebi, ka svom telu i ka onome što je potpuno izvesno, to je smrt zapravo. I ka tome se pleti, odatle se izlači zapravo život, paradoksalno. I to, recimo, otvara mogućnost dekonstruktivnog tumačenja Dickove poezije. Ona zapravo vrvi od života, je naseljena smrću.
E da, oni su ga nekako, kritika svrstavala u to, da kažemo, mračno pesništvo, pa možda i zbog tih tema smrti. Često se kosti pojavljuju kao motivi u zbirci, onoj prethodnoj, yes, 111 pesama, i u ovoj.
Da.
Znači, spomenuli smo i čitulje i bolnice, mesta. Na neki način mračne, ali u stvari sadašnjost je takva. Mislimo, ne može pobeći od te sadašnjosti. Na kraju mi živimo u takvoj stvarnosti.
Da, on čuva pomen na čoveka, na čovečnost i ljudskost. I kroz te čitulje, i kroz te tragove koje ostaju za ljudima. Zato ova poezija je tako čista, ona nije pragmatična. jer Ditski je težak kada reče svakoj vrsti samopromovisanja, rekoh sam. Ali Ditski sebe smatra jednim od nas u onom najdubljem ljudskom smislu. Zato je on uprko svoje, kako rekao ste, mračnosti, ali i apokaliptičnosti i sklonosti ka htonskim tonovima, vrlo blizak izvorištu humanog. Ova poezija zapravo ne pruža instant doživlje prijatnosti, njeno dejstvo nastupa odloženo i zahteva promišljanje.
Evo ostaje, znači, knjiga Vodič za beskućnike bez obzira na prebivalište. On ima te neobične sklopove naslova samih svojih zbirki pesama. Oni su kao, da kažemo, rečenice na koje možete također da razmišljate o njima, kao i onoj prethodnoj koju sam ja skratila u 111 pesama. Tako da možda si u tim naslovima skriva nešto, nismo sad stigli da protumačimo. Zašto?
Evo, sad ćemo protumačiti.
Vodič za beskućnike, to je on bez doma, to ono što smo već pričali.
Upravo, da, to je taj unutrašnji egzil. Unutrašnji egzil zato što se ne pronalazi u društvu u kome se zapravo zbiva sva poezija. Znači, beskućnici su ljudi koji jednostavno nemaju doma. Dom se kompenzaciono traži u poeziji. Nenija i druge pesme, mladić uzornog držanja je zapravo jedan cinizam. To je, sad navodim nazive zbirki, knjiga mrtvih ili Liber Mortuorum, dati samo latinski naziv, zapravo smrt se krije u latinskom nazivu, ili recimo u nepomenute negacije kao što je recimo ne dam ti sebe ni u jednom vidu, i tako dalje. I pesma otvorenog naslova, kao recimo ako neko pita za mene, mislim, postavlja se pitanje zapravo kolika je samoprocena vrednosti tog ja. Odnosno, i ponovo dolazimo do one priče o anonimnosti lirskog subjekta, o identitetu koji se stvara paradoksalno u anonimnosti. U potrebi da se izbjegavaju igre, promocija, nagrada i svega ostaloga, one dolaze upravo verovatno zbog te autentičnosti koju Dicki ima.
Ja mislim, nakon našeg tumačenja poezije Dickog, tačnije ove najnovije knjige Vodič za beskućnike, bez obzira na prebivalište, nadam se će naši slušalci naći neku pesmu koja im se sviđa. Ja sam našla nekoliko i čućemo ih tokom emisije, koje su stvarno bitne, možda su i programske. Ostaje mi da se zahvalim Vladimiru Periću na razgovoru i tumačenju poezije ovog stvarno važnog pesnika poljskog. Rekla sam da je dobitnik mnogobrojnih nagrada, nekoliko puta Nike, to je najuglednija nagrada, pa Gdinja i da ne nabrajam druge. Znači, on je povučen, ali ipak je u centru pažnje, bar što se tiče kritike i čitalaca.
Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be. is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom.
U emisiji Čitač sledi esej Bojana Belića o književnim ikonama u svetlu pisca Ambrosa Bierce.
Postoje dva roda ikona. Prvom svetilište podižu epohe, ćud i ukus publike, aktuelna društvena ili politička klima, interesne grupe i klike. Drugi obično ne zasija punim sjajem za autorova života. Takve otkrivaju u polutami prašnjavih polica, odbačenih i neshvaćenih svetilišta, u tekstovima fanatičnih posvećenika koji često i sami postanu otkriveno čudo i vrednost i svedočanstvo moćnije i trajnije od gomile naručenih letaka, studija i prikaza koje su diktirale ukus jednog doba ili generacije. I jedne i druge ikone prolaze kroz savest potonjeg i dolazećeg. A kad se očiste i proseju naslage trenutnog, uslovljenog, nepromišljenog ili netačnog, ostaju umetnost i istina. Arnold Bennett je još 1909. u časopisu London New Age upitao u ime i najbolje informisanih čitalaca, ko je Ambrose Bierce. Nazvavši ga piscem underground reputacije, predvideo je da će se i među dobro obrazovanim studentima i strasnim upućenicima u književnost šaputati da je Bierce možda najveći živi prozni pisac tadašnjeg vremena. Taj šapat je od vremena Bennettovog članka postajao sve jači, iskreniji, zagriženiji i širio se preko granica američkog kontinenta. Nikada Bierce nije postao urlik svetine, niti akademska parola, ali se pretvorio u krik, u glas protesta, prkosa, ponosa i tuge. Najzad bile su potrebne godine da Rimbaud osvesti duh svog stoleća. Decenije da Philippe Soupeau otkrije Lautréamonta na zabačenoj polici jedne parijske knjižare. Bierce je živ. Njegovo delo nas ne pritiska sa prašnjavih polica institucija i ne stiže sa katedre kao obavezno štivo. On nije klasik, nije James, Goldsworthy, Dreiser ili Tekeri. On je ispred njih kao sveti ludak književnosti koji je uvek istinit, stvaran, prisutan i prepoznatljiv. Hemingway je rekao da bi više voleo da ostane zapamćen po dva dobra stiha nego po svim romanima koje je napisao. Možemo sa sigurnošću reći da će Bierce ostati zapamćen ne samo kao veliki pisac, nego i kao pesnik nekoliko antologijskih pesama. Osećajni i pametni osobenjak i mučenik svetske književnosti, Bierce je svoje delo urezao u kamen.
Writer in the sun, the retired writer in the sun, and I'm blue, the retired writer in the sun. Tonight I trod in starlight, I excused myself with a grin. I ponder the moon in a silver spoon, and the little one live within. And here I sit, the retired writer in the sun, the retired writer in the sun.
S vama su danas u emisiji Čitač bili Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tanja Kusanović i Dragana Kovačević.
Sit, the retired writer in the sun, the retired writer in the sun, and I'm blue, the retired writer in the sun. I bathe in the sun of the morning, lemon circles swim in the tea, fishing for time with a wishing line and throwing it back in the sea. And here I sit, the retired writer in the sun, the retired writer in the sun, and I'm blue, the retired writer in the sun.